ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Karnaval je topli letnji dani, kad po dolovima i šumama zatreperi zagrijani vazduh, vrlo često povili želja u zdravom čoveku da u prve slobodne časove jurne kud god u brda, da se naviše sveža vazduha i da se nagleda lepih pogleda. Od dužega vremena stajaše jedan moj dobar prijatelj u vrletima ovčarskim i jedno on, a drugo i to da posetim ove usamljene strane gde još nikad ne bijah, u čas obrnulo me je tamo. Kad se ispitamo ga Čačka, pod veče pogleda k zapadu uz lepu Moravu, dva sahata više zatvara se pogled dvama visokim klikovima. Oba vrha, vrhasti Ovčar s leve, a zupčasti Kablar s desne strane, u modroj večernjoj svetlosti stoje kao ogromni stupovi na vratima vodenim, odakle se valja Morava, najveća srpska voda. Ovako je 1875. u svojoj reportaži Moravska klisura među Ovčarom i Kablarom pisao major Mihajlo Ilić, srpski oficir, jedan od junaka u bici na Javoru u Prvom srpskom turskom ratu, vojni pisac i naučnik čija su dela služila kao udžbenici za vojne škole, prevodilac sa nemačkog, ruskog i francuskog, član Srpskog učenog društva, preteče današnje Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre majora Ilića o jedinstvenoj i očaravajućoj lepoti Ovčarsko-Kablarske klisure pisali su i Vuk Karadžić, Joakim Vujić i Felix Kanic, ne samo zato što je ona redak prirodni fenomen, dužine oko 20 km, dubine više od 700 metara, strmih šumovitih litica sa među njima uklještenim meandrima Zapadne Morave. I Srbija ima svoj Monferrato i svoj Atos, reči su kojima Kanic započinje svoj opis klisure, poredići je sa oblašću na severu Italije i ostrvom u Grčkoj, nama poznatom kao Sveta Gora, upravo zbog broja manastira i svetih mesta koji su tu podignuti i traju vekovima, skriveni u njenim zelenim nedrima. Blagoveštenje, Ilinje, Nikolje, Jovanje, Uspenje, Savinje, Trojice, zatim Sretenje, Vaznesenje, Vavedenje i Kađenica. Imena su 10 manastira i 2 sveta mesta, ravnomerno raspoređenih po 6 na visinama, obroncima i u podnožju planina Ovčar i Kablar. Zato klisuru zovu i Malom srpskom svetom gorom. Smatra se da su prvi podignuti još na samom početku 14. veka, a što su pretrajali do danas, može se zahvaliti velikoj akciji njihove obnove 30. godina 20. veka, koju je poveo tadašnji episkop Žički Nikolaj Velimirović. U porti manastira Nikolje, tek koji metar iznad žuborave Zapadne Morave i tik uz uvek prometnu Ibarsku magistralu, samo što se izašlo iz Čačka i uronilo u sen, hlad i sklad Ovčarsko-Kaparske klisure, srele smo se i razgovarale sa Goranom Nikolićem, stanovnikom Ovčar Banje i radnikom turističke organizacije Čačka, koji je nama, kao i mnogima pre nas, bio vodič kroz stoljeća svetinja i nenadmašnu lepotu prirode tog kraja. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Priča sa Goranom Nikolićem počela je odmah jednim meandrom u odnosu na njen glavni tok.
Mi smo došli po jednu priču o Svetoj Srpskoj gori, maloj Srpskoj gori ovde u Ovčarsko-Kaburskoj, pošto većina ljudi u Srbiji zna koliko je ovde manastira jedan do drugog načičkan ovim divnim predelima klisure uz Zapadnu Moravu i u jednom od njih smo se upravo i našli. I sad to nije najvažnije, ali se upravo desilo, pa možda da počnemo tog pitanja. Znamo da naš narod u vrlo velikom broju drveće smatra svetim, da postoje zapisi, da postoje rituali koji se odvijaju i da drvo može da zameni i crkvu. U dvorištu manastirskom kompleksu manastira Nikolje nalazi se, vi ste sada rekli, jedno čarobno drvo.
Da, u porti manastira Nikolje, odmah pored crkve i Miloševog konaka, nalazi se jedan veliki bor, veliko stablo crnog bora. Po podacima Zavoda za zaštitu spomenika prirode, Zavod za zaštitu prirode Srbije, bor je star bar 250 godina, a svedočanstvo o tome je i jedna skica koju je ovde načinio Felix Kalnić 1860. godine. Na toj skici se vide crkva, vidi Milošev konak i stablo bora iza njih, koje je značajno više od crkve i konaka.
I tada.
I tada. Tako da
ne pričamo sada, otišlo je u nebeza skroz.
Tako je, taj bor je sam po sebi čudo. Nikao je ovde na relativno maloj nadmorskoj visini i kraj reke gde mu nije stanište, a doživio je duboku starost i lepe dimenzije. Kažu da je bor nikao na grobovima monaha, ovde se živi bar 6 vekova i zaista svuda po porti i oko crkve su grobovi monaha. Postoji verovanje da će molitva pored tog bora ispuniti neku vašu želju.
Na samo stablo je zakačeni krst i jedna tako mala bogorodica isklesana u metalno tako lik, tako i čak i Svetu Petku, narod koju jako poštuje, voli zadenuo za
i
tu koru.
Parice,
i parice. I ima dole parice.
Ta ikona je postavljena da bude početak tog rituala, da kažem.
Jer molitva je u pitanju.
Molitva je u pitanju i monasi će vam reći da bor jeste čudo i jeste dobro mesto da se tu okupimo, ali je molitva ključ svega. Poljubite ikonu, poželite želju, a zatim uz molitvu koja je vama najdraža ili koju najbolje znate, obiđite 3 puta oko bora. Kažu ko je iskren, dobronameran i verujući da će ta želja da se ostvari.
Eto, za sve one koji naiđu ovuda, a mnogi putuju upravo ovuda kada kroz našu Srbiju putuju. Ajte da se onda vratimo na neki logični početak ove priče o Ovčarsko-Kablarskim manastirima, da kažemo u načelu koliko ih je i da kažemo zbog čega, kakva je priča, su nastali baš tako u blizini jedan drugog baš na ovom mestu.
Ovčarsko-Kablarski manastiri, predanja govore da ih je u srednjem veku bilo i značajno više, da ih je bilo i do 20 i oko 40 ispostnica u pećinama Ovčara i Kablara. Do savremenog doba, odnosno do današnjeg dana, preživjelo je 9 manastira, 9 u kojima i sada žive i rade monasi. Pored toga postoji crkva Svetog Ilije, koja je danas metok manastira Blagoveštenje, negde u spisima se i on pominje kao manastir, a negde samo kao kapela. Osim tih, da kažemo, 10 manastira, postoje i još 2 sveta mesta u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a to su male crkve koje su zanimljivo podignute u pećinama. Jedna je gore visoko u liticama Kablara, mi bi rekli u srcu Kablara, pećina u kojoj se po predanju podvizivao Sveti Sava. I pored pećine postoji jedan mali izvor, odnosno mala uvala u steni, to mesto zovemo i Savina voda. Legenda kaže, kada je Sveti Sava tu boravio kao isposnik, u jednom trenutku je nestalo vode, on se pomolio Bogu za vodu. Tada se pojavila ta uvala u steni i u njoj voda. Ona postoji i danas. Zapremina je par litara. Kada svu vodu pokupimo iz nje, za par sati će ona ponovo da se napuni. Fizika kaže, zakonom spojenih sudova iz neke druge veće posude unutar stene se ona puni lagano, a narod kaže drugačije, narod kaže ukoliko ste grešni, kada dođete, voda neće biti. Također se veruje da ta voda pomaže kod očnih obolenja i kod glavobolje. Ta iskosnica Svetog Save, crkva Svetog Save ili Savina voda, to je jedno sveto mesto, a druga pećina koja je također jako značajna je pećina Kađenica, nalazi se na drugoj obali Zapadne Morave, kažemo na Ovčarskoj strani, u podnožju Visa, Debela Gora. Pećina u kojoj je u početku maja 1815. godine stradao veliki srpski zbeg. Naime, Turci su u toj pećini dimom ugušili minimum 200 ljudi. Ta pećina je uređena polovinom 20. veka i danas ima status spomen kosturnice crkve pećine Kađenice. 10 manastira i te dve crkve čine 12 svetilišta Ovčarsko-kablarske klisure i zbog toga je ona poznata kao Srpska Sveta Gora. Sve crkve, odnosno manastiri, smešteni su na jako malom prostoru. U krugu polubrečnika svega 6 km smešteno je svih 12 svetilišta.
Kako to da objasnimo?
Pa postoji nekoliko teorije o tome zašto su oni tu nastali.
Dakle, niko ne zna negde, pravi razlog.
Tako je. Najčešće se govori o tome da su ovi predeli bili teško dostupni i da je ovde bilo lako da se ljudi zaštite i da budu izolovani na neki način.
Sklonjeni,
da, od nevolja. To je najčešće korišćena teorija koja meni koji živim ovde nije bliska. Posebno što manastir Sveta Trojica i Sretenje su bili jako blizu nekad veoma prometnog i važnog puta, još rimskog puta koji je iz zapadne Srbije preko Dregačeva i Jelice dolazio u Čačak i dalje za Šumadiju. Na svega kilometar i po dva su bili daleko od tog puta, jer su okrenuti ka klisuri i ka klisuru je strmo nepristupačno, ali ovo ih iza leđa im je život i to važna žila kucavica. Druga teorija koju manji ljudi zastupa je da su ovde postojala stala kultna mesta još starih civilizacija, da, predhrišćanska. To ima uporište u tome da su na brdima oko nas otkrivena arheološka nalazišta iz različitih perioda. To je druga tvrdnja koja je onako meni malo draža, a najdraža mi je ona treća koja kaže da ovakve naseobine, ovakve grupacije manastira nastaju na mestima koje imaju posebnu energiju i posebnu harizmu.
Što bi možda potvrdilo i to je da su ranije bila svetilišta, da se to je, prosto osjećalo mnogo ranije i pre hrišćanstva.
Tako i ono, i ono i prvoj, ovoj drugoj teoriji. Da ta mesta imaju posebnu energiju i posebnu harizmu i nešto što bi ljudima koji osnivaju ove zajednice i koji tu dolaze da žive, da se mole, odaje njihov prikaz ovozemaljskog raja. Meni koji živim ovde preko 50 godina, ta treća teorija je, a ima uporište i onoj drugoj, je najdraža.
Kažete na jako malom razmaku, praktično uknještene, malo ispod Ovčara, malo ispod Kablara. Ima manastire koji su vrlo blizu vrhu, sad ne znam tačno da li jedne ili druge planine, tako smo nešto čitali, dakle ima ih odmah pored puta, u krajnjem slučaju dok snimamo ovo, možda slušalci čuju, put je i sada ovde pored nas i prolaze kamioni kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Htetoh reći koliko čoveku treba da obiđe? I odakle da krene u obilazak?
Manastiri su kao mali dragulji rasuti po padinama Ovčara i Kablara. Tačno je da je 20. vek posebno nekom razvojem puno toga izmenio u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Mi smo do ovog manastira došli trasom stare pruge. Odmah je tu i nova pruga. Iza nas čujemo magistralni put. Uskoro će autoput, dobar deo ovog saobraćaja, odvesti malo dalje od nas, pa će biti ovde mirnije. Ali i dalje postoje manastiri koji imaju apsolutni mir. Ti koji su bliže vrhovima planine Ovčar, pre svega manastiri Sveta Trojica i Sretenje, su sklonjeni od ovog uticaja civilizacije i gore zaista imate jedan apsolutni mir. Ali i svaka druga lokacija je brižljivo izabrana i ima svoju vrednost i neku svoju čar i svoju draž. A i samo vreme trajanja ovih manastira, vekovi molitve i zvuka zvona su oplemenili ovaj prostor i daju mu neku energiju koju mi hteli ili ne, ili nekad smo svesni, nekad nismo, ali je osjećamo i ona je tu.
Izvinite, na ovom mestu samo, da li klisura i danas odzvanja kad su veliki praznici, kada zvona sa svih zvonika, svih manastira i crkava za zvon?
klisura i danas odzvanja zvonima iz manastirskih crkava sa zvonika. Meni je jedan od najlepših detalja, povremeno, da li zbog potrebe nekih fotografa ili sa svojim prijateljima iz Slovenskog društva, organizujemo noćni uspon na Kablar sa idejom da tamo dočekamo jutro, odnosno zoru, i da gledamo izlazak sunca. A zanimljivo je, ovdje sunce izlazi na istoku iznad Čačka i izlazi nam tačno iznad meandera Zapadne Morave. To je jedan fenomenalan prizor koji u periodu negdje jesenjem, kad taj prizor dodatno začine magle koje se sudaraju iz Požeške kotline sa Čačkom, a u to vreme jutro, odnosno izlazak sunca je negdje oko 7 sati. I onda dodatno tada kreću molitve u manastirima i tada tu igru magle, igru sunca, igru svetlosti još pojača zvuk zvona sa Ovčara i sa Kablara. U nekih 5 minuta počinju zvona sa različitih strana pa se onda preklapaju. To su
doista posebni trenuci. Likarski fantastično opisano.
Ko je kuda, o Srbiji.
Manastire Ovčarsko-Kablarske klisure obići ćemo u razgovoru sa Goranom Nikolićem iz turističke organizacije Čačka.
Počeli smo od manastira koji su pod vrhovima, rekao ste Kablara, o tako?
Ono što je ovdje zanimljivo je da su današnji manastiri, odnosno svetilišta, gotovo pravilno raspoređeni. Znači 6 je na Ovčaru, 6 na Kablaru. Nećemo reći da je i to neka promisla, jer manastir Preobraženje je recimo nekad bio na kablarskoj strani i porušen je zbog izgradnje pruge pa premešten na drugu stranu. Ali danas je situacija simetrična, znači 6 na jednoj, 6 na drugoj strani. Danas do svakog od manastira možete doći automobilom. To je jedna pogodnost, ali je lepota pre svega doći pešice. Do svakog od manastira vodi neka od planinarskih staza. I onda je zanimljivo kombinovati neke staze, tako da na toj stazi možete, recimo Ovčarske staze, koje možete doći do Svete Trojice, Sretenja i Preobraženja. Čak i da ne idete na vrh planine, možete napraviti jedan čarobni krug od nekih 6 km, na svaka 2 km imate šansu za pauzu, za predah i za posjetu manastira. To je jako zanimljivo. Kablar također, neke lakše staze idu pored manastira Blagoveštenje, pa onda izađete na crkvu Svetog Ilije, manastir Ilinje, i završite ovdje u Nikolju. I do drugih manastira također postoje staze koje ne možete baš ovako povezati, ali do svakog možete doći i na ovaj, da kažem, lepši način. Mi smo pre nekog godina kreirali i jednu publikaciju koja je bila upravo to uputstvo ljudima kako da posjećuju manastire kao hodočašće, i imali smo neke puteve Feliksa Kanica, puteve Joakima Vujića, put Vuka Karadžića. Pokušali smo da po njihovim spisima, odnosno zapisima s ovog prostora, napravimo putanju kako su oni išli. Kod Feliksa Kanica je poprilično jasno putanja kako je išao, kod drugih i nije bilo, ali smo mi pokušali da rekonstruišemo kako bi to otprilike moglo da bude, i tamo smo dali predlog tih nekih ruta.
Kad bismo počeli sada priču idući od manastira do manastira, imate li vi neki svoj početak ili je to manastir Blagoveštenje za sve koji bi se uputili da obiđu ove manastire? Mi smo o njemu čitali kao prvom, ne znam zbog čega, pa zato pitam.
Ja sam u Ovčar Banji i manastir Blagoveštenje je centralno mesto u Ovčar Banji i onda i meni svakako prvi. I većina ljudi koji dođu, Ovčar Banja kao najveće naselje, iako nema ni 100 stanovnika, ali najveće naselje, neko centralno naselje u klisuri, u drugi gotovo da nema, jeste neko bazično mesto i neko centralno mesto, dakle treba poći.
I ono po čemu se izdvaja ovaj manastir, kažu da je, ako ćemo meriti po lepotima, da to možda nije, ali ljudski je, prosto tako piše, posle Svete Trojice najlepši, tako kažu neki spisi. I povezuje se, što je nama možda još i milije, sa patrijarhom Pavlom. Hajte da čujemo.
Ja ću laički, nisam stručnjak iz te oblasti, mom oku također najviše gode manastir i Svete Trojice i Blagoveštenje. To je raški stil gradnje crkava i oni su mi nekako najiskladniji, i to najviše mom oku, kad su same crkve, arhitektura samih crkava najviše prija. Manastir Blagoveštenje, najprije da kažem da je za sve ove hramove zajedničko da se ne zna tačno kada su nastali i da se ne zna ko ih je gradio.
Znači se ne zna ktitor, da.
Ne znaju se ktitori. Monaštvo u Srbiji i deo istoričara zagovaraju tezu da su oni nastali krajem 12. veka u vreme kada župan Stracimir, brat Stefana Nemanje, podiže crkvu tada Bogorodice Gradačke, danas Vaznesenje Hristovog u centru današnjeg grada Čačka. I na taj način ove manastire bi vezali za Nemanjiće. Ipak veći deo istoričara smatra da su oni nastali dva veka kasnije, negde krajem 14. i početkom 15. veka i da su ih gradili monasi koji su sa Atoske Svete Gore došli ovde i gradili neke svoje male Svete Gore. Manastir, crkva manastir Blagoveštenje je donekle izuzetak, zato što se zna da je današnja crkva iz 1602. godine, ali se u nekim spisima pominje da je podignuta na temeljima nekog starijeg hrama. Manastir Blagoveštenje je značajan po tome što ima izuzetno vredno slikarstvo, odnosno fresko slikarstvo, i ima izuzetno vredan ikonostas iz 1637. godine, a za noviju istoriju i ono što je nama, savremenicima patrijarha Pavla, jako značajno i drago, to je da se Gojko Stojičević, počivši srpski patrijarh Pavle, zamonašio 1947. godine upravo u manastiru Blagoveštenje. I ono što je posebno nama drago, da je on i kasnije bio jako vezan za taj manastir, da je često tu dolazio i sve dok je to zdravlje dozvoljavalo, a to je negdje do posljednje dve godine njegovog života, period između Vidovdana i Petrovdana provodio u Blagoveštenju.
I postoji čak jedna staza koja je dolazio, je li tako?
Ta staza je vezana za drugu planinu, za planinu Vujan. Gojko Stojičević je došao u manastir Sveta Trojica, tu na obrancima Ovčara, takođe ovde u Klisuri. Ali se razboleo, kažu od grudobolje, i otišao u manastir Vujan, na obrancima planine Vujan, tu između Čačka i Gornjeg Milanovca, i kažu tamo se izlečio, iscelio na grobu jednog monaha. A tamo su kreirali stazu koja vodi od Gornje Trepče do manastira Vujan. To je,
zato što je on tu dobro
pešačka staza, da. On je prolazio tuda. Iz manastira Vujan će se vratiti ovde u Blagoveštenje zbog toga što su Nemci odveli tadašnjeg igumena manastira Blagoveštenje. Manastir Blagoveštenje u jednom trenutku ostao pust. Patrijarh Pavle će sa jednim monahom iz Vujna doći u Blagoveštenje i na našu veliku radost i sreću se tu zamonaši.
Kada bismo krenuli iz Blagoveštenja dalje, imali neki put koji će nas voditi do drugih ili ćete kronološki ili kako vi to ređate?
Evo je ono što mi priredimo za ljude koji idu na pešačku neku stazu, kažemo lakšu, planinarski lakšu, za obične ljude ne baš, jer treba se popeti na vrh Kablara, što ne može biti lako. Onda vezujemo da obiđemo crkvu Svetog Ilije, odnosno manastir Ilinje, koje se nalazi na brdu odmah iznad Blagoveštenja. Današnja crkva je podignuta 1938. godine u velikom poduhvatu vladike Nikolaja Velimirovića obnove ovčarsko-kablarskih manastira. Naime, tokom burne istorije na ovim prostorima manastiri su imali različite sudbine i samo je Nikolje sačuvano gotovo potpuno autentično, jer Vuk Karadžić kaže ovdje se vatra nikad nije gasila, time želi da kaže da manastir nikad nije bio pust. Uvijek se tu živjelo i vjerojatno je to odlučilo da ova crkva ostane sačuvana. Drugi manastiri su bili povremeno napušteni, neki čak u nekim dužim vremenskim periodima, zatim pljačkani, rušeni, poharani, i neki bukvalno osim temelja i manastirskih mesta i u nekom periodu i po par vekova ne postoje.
Jel tu sudbinu deli i crkva Svetog Ilije?
Tu sudbinu deli crkva Svetog Ilije. Ona u predanju se vodi kao manastir, zato ga i danas zovemo manastir Ilinje, i ima uporište u tome što je slava Ovčar Banje nije Blagovesti, nego je Ilindan. Znači da je u nekom periodu verovatno taj hram bio i značajniji nego samo Blagoveštenje. Crkva je, kažem, podignuta 1938. godine, skromna mala crkva. Pored nje postoji, i ovo je zanimljivo, jedan zvonik koji je podignut kasnije. 2004. godine MTS želi da signalom pokrije klisuru, to je izuzetno dobra tačka, ali da bi podigli predajnik moraju da urade dve stvari. Da naprave mala arheološka istraživanja, da ne bi uništili nešto što je vredno, i da taj njihov predajnik mora izgledati kao zvonik. Tako da Ilinje danas ima vrlo lepan zvonik, jedan od najlepših u Klisuri, ali nažalost, nažalost dobio je i zvona nešto kasnije, dobio je i zvona, tako da sada ima i zvona, ali još uvijek nema konake i monahe, jer rat je prekinuo veliki poduhvat vladike Nikolaja Velimirovića i nije uspio da za druga vremena. Tako je.
Idemo sad iz
iz Ilinja, ako idemo pešicu tom mojom maršrutom, dolazimo ovdje u manastir Nikolje,
gdje se mi trenutno nalazimo.
Gdje se trenutno nalazimo.
Ispod vinove loze za stolom, pored reke Morave, divno mjesto.
I ispod stoletnog bora, ovog o kom smo pričali.
A ako kažemo da ne znamo kada su ovi manastiri građani, ne možemo sa sigurnošću reći ni koji je prvi sagrađen, odnosno koji je najstariji. Ali zbog te burne istorije i činjenice da su drugi bili i rušeni i kasnije obnavljani, Nikolje je sačuvano potpuno autentično i današnja crkva je najstarija od svih ovdje u Klisuri. Manastir Nikolje je oslikan u dva perioda, na oslikan 1587. godine i tu se izdvaja jedna izuzetno retka freska koja se nalazi u medaljonu iznad severnog prozora, motiv Isus Hrist i sedam darova Duha Svetoga koji su oslikani kao anđeli koji lebde oko Hrista. Taj motiv se veoma
retka takva predstava.
Taj motiv se veoma retko slikava, još ređe na ovaj način, i takva predstava postoji u samo četiri pravoslavna hrama u svetu.
Celom svetu.
Da, ali svi su na Balkanu. Rilski manastir u Bugarskoj, Markova crkva u Skoplju, manastir Morača u Crnoj Gori i Nikolje pod Kablarom u Srbiji imaju takvu fresku. Ne. Kažu da ova freska ukazuje upravo na onu priču da su ove hramove podizali svetogorski monasi Sinaiti i Sihasti, i da to upravo iskazuje tu isihastičku tradiciju i ukazuje da su, da su to zaista oni.
Da. Pa naravno, kao mnogo poznaje veru, on će znati mnogo i da objasni, jel tako?
Tako je.
Po samim simbolima koji postoje.
Ono što je značajno za manastir Nikolje je da iz ovog manastira potiče jedna od najvrednijih knjiga iz Srbije, to je Nikoljsko četvorjevanđelje, knjiga izuzetne umetničke vrednosti, nastala početkom 15. veka, rukom pisana na pergamentu sa izuzetnim ilustracijama, optočena je zlatom i srebrom, nažalost već dugo nije u posjedu manastira Nikolje, 1856. godine odneta je u Beograd, a iz Beograda se gubi trag tokom Prvog svjetskog rata. 1966. godine pronađena je u Irskoj u Dublinu i danas se nalazi tamo sa još desetak izuzetno vrednih knjiga iz Srbije. Maksimum koji je do sada Srbija dobila angažovanje Ministarstva kulture i Gradske biblioteke Čačak je fototipsko izdanje te knjige i bar na taj način možemo da se divimo njenoj raskošnoj lepoti.
Ovdje postoji još jedna specifičnost, dakle, knez Miloš je ostavio jedan konak ovdje koji dan danas postoji autentičan, jer je neko vrijeme bio sklonjen ovdje, pa čak jedan od njegovih sinova, rekli ste mi.
Ovaj manastir ima značajnu ulogu u srpskim ustancima protiv Turaka, početka 19. veka. Naime, knez Miloš Obrenović je rođen ovdje u ovim krajevima, u selu Gornja Dobrinja, 20 km daleko odavde. Kada se Miloš rodio, u njegovom rodnom selu je postojala crkva Brmnara, koja je bila metak manastira Nikolje, odnosno monasi iz Nikolja su službovali u toj crkvi. Sasvim izvjesno, Miloša Obrenovića su krstili nikoljski monasi. On je bio jako blizak i imao jako dobre odnose sa tadašnjim starešinom ovog manastira, igumanom Atanasijem. Kada je propao prvi srpski ustanak i kada većina viđenijih Srba napušta Srbiju strahujući za svoju bezbednost, Miloš Obrenović je odlučio da ostane u Srbiji, mnogi kažu na nagovor igumana Atanasija, a knjeginja Ljubica sa detom će doći ovdje u Nikolje i ovdje provesti najveći deo 1814. godine.
To je zapravo sklonio porodicu, tako?
Tako je. Uh-huh. Nažalost, tokom boravka u Nikolju umro je Milošev najstariji sin Petar Obrenović kao dečak od 5 godina. Vero se sto bile boginje u pitanju. Malog Petra je krstio Karađorđe imenom svoga oca, to je ta kumovska veza Miloša i Karađorđe, i grob malog Petra Obrenovića nalazi se iza zapadnog zida crkve, tamo pored bunara je jedna kamena ploča koja obeležava njegovo grobno mesto. Koliko Miloš veruje monasima Nikolja i koliko su oni uticajni u to vreme, najbolje svedoči podatak da nakon uspeha u borbama u Drugom srpskom ustanku, u delegacijama Srba koje pregovaraju sa Turcima uvek će biti neko iz Nikolja. Prvi godina je to iguman Atanasije, a kasnije je monah Neofit koji će 1825. godine otputovati u Carigrad i tamo provesti preko 6 mjeseci u nečemu što bi mi danas nazvali
diplomatskom službom.
Tako je. Miloš se kasnije i bogato odužio u manastiru Nikolje, pa je podigao ovaj lepi konak koji se nalazi tu između crkve i zapadne Morave. Da, to je najveći spojnik arhitekture tog balkansko-orientalnog stila koji je sačuvan na teritoriji čitavog grada Čačka.
I lepo bi bilo da se ostvari zamisao i turističke organizacije i ljudi koji žele dobro ovom kraju da to postane muzej, je li tako?
To je jedna od ideja da Milošev konak se pretvori u muzej Miloša Obrenovića i da manastir Nikolje dobije još jedan, još jednu atrakciju i da bude zanimljiviji posjetiocima, a i da možemo prezentovati bogatu istoriju ovog kraja i na taj način. Miloš Obrenović je i bogato odužio Nikolju, poklonio je Nikolju jednu vodenicu koja se nalazi na ušću reke Kamenice u Zapadnu Moravu, to je vodenica Potočara, stara preko dva veka, nekih 15 km daleko odavde. Stara je dva veka i danas radi i njome upravljaju monahinje iz Nikolja i ovdje možete kupiti brašno sa te Potočara.
Bože, eto divote, vidite kako je to ostalo živo, taj poklon se koristi i danas.
Inače, Nikolje je ženski manastir od kraja Drugog svjetskog rata, ranije kroz istoriju uvijek je bio muški.
Koje kuda po Srbiji.
Nastavljamo pričom obilazak manastira Ovčarsko-Kablarske klisure u razgovoru sa Goranom Nikulićem iz turističke organizacije Čačka, koji je dugogodišnji vodič kroz to zaštićeno područje.
Kad krenemo sad dalje iz Nikolja?
Ako krenemo dalje iz Nikolja trasom stare pruge, nakon nekih kilometara i pol protićemo kroz jedan tunel. Mi ga zovemo Jovanjski tunel upravo zbog toga što je iza njega manastir Jovanje. Manastir Jovanje na današnjoj lokaciji iznad reke nalazi se od 1958. godine. Stari manastir se nalazio par stotina metara uzvodno, niže dole i potopljen je 1954. godine kada je krenula izgradnja brane i formiranje je veštačke akumulacije na Zapadnoj Moravi zbog hidroelektrane Međuvršje. Po arhitekturi današnja crkva ne podsjeća na starima, na tu potopljenu. Potopljena crkva je bila moravskog stila gradnje crkve, a sada gledamo Nikolje. Zamislite na Nikolju da ima kube, vidjet ćete crkvu manastira Jovanje.
Da, vrlo jednostavno. To je lepa slika. A recite, kada je posle potapanja tog manastira izgrađen novi?
Izgrađen potpuno novi manastir, nije korišćen materijal od stare crkve. Stara crkva je ostala duboko danas pod naslogama mulja, nažalost, jer je ova akumulacija za 60 godina poprilično zasuta materijal.
A to je živ manastir, svi su živi, ili tako?
Da, to je manastir, također ženski manastir, i zanimljivo da je Jovanje upravo prvi ženski manastir na ovom prostoru. Vladika Nikolaj Velimirović 1936. godine u manastir Jovanje, koji je par decenija bez monaštva, dovodi duhovnika igumana Rafaila Hilandarca i sestrinstvo iz manastira Kalište u Ohridskoj, njegovoj bivšoj eparhiji iz Makedonije. To su prve monahinje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri koje su ovdje došle i kažu da u prvom trenutku nisu bile ni prihvaćene, iako je ovdje bio jak bogobojački pokret i ljudi koji su bili jako vezani za veru. Bili su skeptični, ali upornim radom vladike Nikolaja i Rafaila Hilandarca monahinje su kasnije prihvaćene i iz te matice se žensko monaštvo raširilo po Ovčarsko-Kablarskim manastirima. Od ovih 9 koji danas žive, 6 je ženskih, a 3 je muških.
Pa dobro, lepo, manastira. Lepo da se to dogodilo.
Koji je među manastirima onako blizu vode? Praktično.
Evo ovaj Nikolje.
Nikolje je najbliže vode, pa onda
Jovanje.
Ovo je
reka iza zidića.
Da. Imam utisak kao da kada se ide putem kolima, da je jedan kao na nekom malom poluostrovu, kao na nekoj izbučini.
Na malom poluostrovu, ali je visoko iznad reke, to pogled sa Kablara deluje vam kao da je na reci, ali iznad, na uzvišenju iznad reke, to je manastir Uspenje koji se nalazi iznad Jovanja.
Je li to sljedeći?
To je sljedeći.
Dobro, pogodila je da ne moramo da se dremetimo priču.
To je sljedeći, nalazi se iznad manastira Jovanja. Crkva je podignuta 1939. godine, posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. na mestu gde je postojala stara bonačka kula Zvodara. To je jedna takođe jako važna strateška tačka, mesto sa koga se odlično kontroliše istočni ulazak u Klisuru. I nekada nije bilo moguće doći ovamo, ili jako teško je bilo doći u prostor gde su manastiri, da ne budete primenjeni sa te pozicije.
A ta kula Zvonara, dokle je tu bila istavljena?
Ta kula Zvonara je nastala u 14. veku, visoka kula opremljena zvonima, i zvona sa te kule su davala znak za početak molitve, ali i za neku opasnost.
Ali ako neko da, nailazi, da tako je nešto opasno.
Kulu su urušili Turci topovi na početkom 19. veka.
Baš zbog toga što imala zaštitnu ulogu. Da.
Pretpostavljamo. Od materijala, preostalog materijala sa te kule, vladika Nikolaj Velimirović podiže crkvu u Uspenja Presvete Bogorodice, zato što se veruje da je u toj kuli bila jedna soba koja je imala ulogu mesta gde su se monasi molili, oni koji su službovali u toj kuli Zvonari, i da je ta soba bila posvećena Bogorodici. Zbog toga je crkva Uspenja Presvete Bogorodice današnji manastir Uspenja. Time bi, naravno, moramo se vratiti ka Ovčar Banji i izaći pešice do Savine Isposnice. Do Savine Isposnice može se doći samo pešice, jednom strmom planinarskom stazom, prvih 500 metara nije teško. Kilometar je daleko svega dole od ovog glavnog puta, ali prvih 500 metara kroz šumu, a onda 500 metara preko stena, kao po nekim prirodnim stepenicama. I stvar je u tome što onih prvih 500 metara je moglo materijal za crkvu i na nekom tovaru na životinji doneti, ali tih poslednjih 500 metara samo ljudske ruke i ljudska leđa su bila način da se materijal za crkvu iznese gore. To poduhvat gradnje te crkve u pećini Svetog Save izveden je takođe 30. godina prošlog veka, 1939. godine, i to je sve taj poduhvat vladike Nikolaja Velimirovića, koji zaista za manje od 10 godina je ovde načinio prava mala čuda, sagradio i tu crkvu. I kažem, nije lako doći do crkve, ali vredi zaista.
Zove se Isposnica Svetog Save.
Zove se Isposnica Svetog Save, zove se Savina crkva, i zove se Savina voda, i zove se Savine. Sva ta četiri imena govore o istom mestu.
A ste pominjali Savinu vodu upravo kad ste pričali
tako
o tom izvoru,
je,
koji
tako
se nekako čudesno puni, pa kad ga ispraznite
ono začinje. Da, 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 nekome ne.
Tako je.
Da, zanimljivo. Tako. I to je, jel to možda na najvišoj tački?
Ne, ispod Svetog Save je negde na koti 505 metara, slično kao manastir Sveta Trojica, a više od njih je na oko 650-670 metara nadmorske visine manastir Svetenje, koji je na najvišoj koti.
A, on je najviše.
Početak poduhvata vladike Nikolaja Velimirovića u obnovi manastira Ovčarsko-Kabarske Klisure, koji je Goran Nikulić upravo nazvao pravim malim čudom, zabeležili su i novine Vreme u broju od 4. oktobra 1936. Pod naslovom Apel za obnovu crkava manastira u Ovčarsko-Kabarskoj Klisuri, Vreme piše: sa blagoslovom gospodina doktora Nikolaja, episkopa Žičkog, objavljen je apel na sve pravoslavne sugrađane u državi da moralno i materijalno pomognu specijalni odbor sastavljen od najviđenijih ljudi iz pet srezova oko Ovčarsko-Kablarske Klisure u njegovom već započetom radu na uređenju ovog najlepšeg predela predratne Kraljevine Srbije i restauriranju mnogobrojnih hramova, crkava i manastira. Ovo su najveće znamenitosti naše pravoslavne crkve, koji ovaj romantičan kraj i Klisuru čine srpskom svetom gorom. U apelu se navodi da je ovaj prekrasni predeo ne samo nedovoljno poznat i posećivan od strane našeg sveta, već su i mnoge svetinje naše crkve u očajnom stanju. Tako je hram Preobraženje uništen, hram Vaznesenja crni se, kako kažu, kao otvoreni grob, crkva Svete Trojice sva ispucala i iskrivljena, Jovanje već pola stoleća zapušteno i opustelo, voda Svetog Save postala plandište za koze, dok je neobično lekovita banja pod Ovčarom bez zdravih stanova za sirote i bolne, peštere zbegovi puni mučeničkih kostiju neopojanih i nepogrebenih, zidine starih tvrđava iznad Jovanja i Blagoveštenja, neznane i neispitane, rone se i propadaju. Vreme na kraju teksta iz 1936. još dodaje da se izvršni odbor nalazi pri Sabornoj crkvi u Čačku.
A posle Savine ili Savinje ili Savine crkve, gde idemo dalje?
Time smo završili taj neki krug kablarski.
Sad je Ovčarski.
Sada idemo na Ovčarski krug. Ići ćemo tako što ćemo krenuti iz Ovčar banje pored autokampa jednom laganom stazicom ka manastiru Svete Trojice.
I to je taj za koji smo rekli da je najlepši?
Tako je, manastir Svete Trojice po arhitekturi same crkve najlepši, kažu oni ljudi koji se u to razume, istoričari umetnosti, kažu da je to najlepši manastir. Crkva, nažalost, nikad nije bila oslikana, osim dva fragmenta iznad ulaznih vrata u Pripratu i Naos. Osim što je crkva izuzetno lepa i čitav manastirski kompleks je, opet da kažem, i laički mom oku od svih manastirskih kompleksa u Ovčarsko-kablarskoj klisuri najviše prija. I to negdje izdvaja manastir Svetu Trojicu, podignut na jednom predivnom mestu u moru zelenila, sve je okolo zeleno i samo je tu crkva. Slična takva pozicija, samo sa druge strane Sretenjske kose, je manastir Sretenje. Crkva današnja je iz 1815. godine. Manastir je kao većina ovdašnjih manastira, osim Blagoveštenja, Nikolja i Jovanja, zapusteo nakon velike seobe Srba 1690. godine. Preko 100 godina je bio pust. 1815. godine Nikifor Maksimović, u to vreme monah, kasnije episkop Užički, je obnovio manastir Sretenje, obezbedio im puno imanja, puno konaka i jedan jako lep kompleks manastirski je manastir Sretenje. To je ženski manastir koji danas krasi posebno gostoprimstvo i svi putnici i namernici su gore uvek lepo, izuzetno, svuda su lepo dočekani, ali u Sretenju posebno. I ono što je zanimljivo za Sretenje, postoji vam melem koji kažu da je čudotvoran i zaista, kažu, pomaže kod bronhitisa, kod kožnih oboljenja. Ja sam lečeći neko kožno oboljenje na nozi izlečio i kolena. Tako da, moja preporuka, kako god dođu manastir, dakle, Sretenje, neka potraži. Tako je, stari sretenjski.
To nije tako retka pojava, ali eto, one su uspešne u nekom
tako
od
je,
melema.
Tako je.
Tu smo sad bili na najvišoj tački.
Tako je. Da bi nastavili put, moramo se vratiti tamo ka selu Dučalovići, krenuti iza leđa Kablara, ne nad klisurom, nego tamo u zaleđu, i sa te strane, pored jedne česme u selu, krenuti ka manastiru Vazne Senje.
Koliko smo kilometara sad udaljeni od Sretenja? Nismo govorili udaljenost, ali ne bih. Sad možemo.
Pa zanimljivo je, recimo, manastir Sretenje i Sveta Trojica, ako idete iz Ovčar banje, to će vam biti 2 kilometra pešice. Možete ići odbojno iz jedan za drugi, pa 2 kilometra, ili ako idete krug, to će vam biti neka 4 kilometra. Ali ako idete autom i želite autom iz Ovčar banje doći do njih, onda ćete napraviti oko 20 kilometra. Jer morate mimo ići čitavu klisuru i doći, da kažem, tu iza sa druge strane. Manastir Vaznesenje je također obnovljen u tom poduhvatu vladike Nikolaja Velimirovića 1936. godine. Stari manastir koji potiče iz srednjeg veka, također zapustio u toku velike seobe Srba. Iz manastira Vaznesenje spustamo se ka magistrali neka 3-4 kilometra i doći ćemo do manastira Vavedenje, koji se nalazi, mi kažemo, na izlasku iz Ovčarsko-kablarske klisure, a većina ljudi dolazi iz smera Beograda, Novog Sada, odnosno iz Čačka, pa kažu na ulasku. Ali ako gledamo reku Zapadnu Moravu i tok Zapadne Morave, onda je to izlazak iz klisure. Manastir Vavedenje je imao jednu čudnu sudbinu, često pretvaranu u parohijsku crkvu. Neko vreme čak bio parohijska crkva iza Čačak, jer je crkva u Čačku, odnosno Bogorodica Gradačka, u nekoliko navrata pretvarana u džamiju.
To je priča, da, koju znamo.
To ste već slušali u Čačku,
da,
tako je.
Sve do kraja, dok nije najizod vraćena zaista.
Tako je, to je ženski manastir, vrlo posvećen, jer je, kažem, ako je neki manastir lako posjetiti, onda je manastir Vavedenje uz sam magistralni put, odmah ste tu, to je danas ženski manastir. Crkva u nekoliko navrata obnavljana, te izmenjen izgled crkve, onaj prvobitni. Te rekonstrukcije su često bile i nevešte i nažalost tokom tih rekonstrukcija uništen je i živopis. Crkva je bila živopisana, ali malo po malo živopis je zbog vlage nestao, odnosno morao je biti uklonjen.
Da, očigledno nisu svi manastiri u istom stanju kada je reč o njihovoj očuvanosti i da tu uvek ima takvog posla, to je logično.
Tako je.
Jel imamo još da se
pomažu? Imamo, nismo bili u pećini Kađenica.
Dobro, to je jedna to zaista tragična priča.
Sad smo bili u manastirima i crkvama i to je jedna priča i svaki manastir je priča za sebe i svaki je drugačiji, ali opet imate neku zajedničku notu i zajedničku crtu. Odlazak u Kađenicu je nešto sasvim drugo. To je potpuno drugačije mesto vezano za taj tragični događaj, za to veliko stradanje ovog naroda i zaista ulazak u tu pećinu je nešto što svakog od posetioca potpuno drugačije osjeti nego što je to odlazak u manastir.
U koje vreme se dogodio taj zbeg naroda ovog kraja u pećinu?
Kađenica se nalazi neka 2 km uzvodno od Ovčar banje, tamo na desnoj obali i može se do nje doći jednom planinarskom stazom ili, nadamo se, uskoro preko nekog železničkog mosta. Događaj se dogodio početkom maja 1815. godine u vreme dok se odvija boj na Ljubiću. Turci odvajaju deo svojih snaga povremeno koja idu po selima oko Čačka, haraju, pljačkaju i zastrašuju ljude. Ljudi iz sela se povlače vrlo često ka manastirima Kabarske klisure tražeći spas u manastirima ili u nekim od pećina, takvih je jako puno ovde. Jer to je, da kažem, na neki način uobičajno bilo u to vreme. Turci su to radili i tokom prvog srpskog ustanka i kasnije tokom Hadžiprdanove bune.
I narod je znao da oni to rade.
Tako je, znali i uvek su pokušavali ovde nađu utočište. Monah Neofit je par puta i uspeo da neke zbegove spase ovde, upravo oko Nikolja. Nažalost, tog dana Turci su sa svojom jedinicom uspeli da se iskradu iz Čačka i da potraže te zbegove koji su bili na planini Ovčar i tog dana su razbijena 3 velika srpska zbega. Dva u Ovčar banji, jedan tamo kod restorana Dom, drugi gde je auto kamp, a najtragičniji je stradao zbeg u pećini Kađenica. Kažu da su Turci, krećući se suprotnom stranom reke, čuli plač deteta ispred pećine, prejahali preko reke na drugu obalu, zaposjeli ulazak u pećinu i pozvali ljude da se predaju. Znajući u kakvim mukama su stradali oni koji su padali Turcima u ruke tokom Hadžiprdanove bune koja je tek par meseci pre toga bila, niko nije želeo da se preda i niko nije želeo da izađe iz pećine. To je razbesnulo Turke koji su otvor pećine zatvorili granjem i slamom, taj materijal zapalili i ljude unutra ugušili u dimu. Od turske reči kad dim, to mesto je dobilo ime Kađenica. Nažalost, posmrtni ostraci stradalnika nisu bili odmah odneti, prikupljeni, nešto ljudi nisu smeli ili nisu stigli odmah da odnesu, pa je jedno vreme to bilo dostupno zverima, te kosti su razvučene po pećini ili okolo, ono su kasnije rodbine nešto odnela, ali deo posmrtnih ostataka stradalnika je pronađen kada je pećina konačno uređivana 1934. godine, opet zaslugom vladike Nikolaja Velimirovića. Posmrtni ostaci koji su tada pronađeni sahranjeni su 2 kamena sarkofaga između kojih je ozidana oltarska apsida, što je ovoj pećini dalo i karakter crkve. Tako da ta crkva danas ima karakter crkve, pećine, spomen kostornice. Svakog Vidovdana na tom mestu se vrši služba, odnosno opelo za nastradale u Kađenici i zanimljivo je da je 1990. godine patrijarh Pavle služio opelo u pećini Kađenice.
Da, i tom zaista tragičnom pričom završavamo obilazak svih svetih mesta koji se danas nalaze u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri.
Ko je kuda?
Goran Nikolić iz turističke organizacije Čačka jedan je od 135 stanovnika Ovčar Banje, koliko ih je makar bilo prema posljednjem popisu iz 2011. i izuzetan poznavalac manastira Male Srpske Svete Gore u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, proveo nas je pričom kroz svih 12 tamošnjih svetinja.
I sad, na kraju, kako vi zaključujete ovdje živite više od 50 godina, kažete?
Da, ovdje sam prohodan.
Kako je ovo mjesto?
Ovo je posebno mjesto po mnogo čemu. Ono što prvo ljudi i većina ljudi što primeti, ovo su mjesta posebne pejzažne raznolikosti i lepote. To primeti svako. A ko želi malo da se posveti i ko provede malo vremena ovdje, on osjeti ono drugo o čemu sam vam pričao, da je ovaj prostor oblikovan ne samo prirodom, ne samo ljudskim radom, nego i molitvom koja je ovdje zastupljena vekovima unazad, i ovaj prostor zaista ima jednu posebnu energiju i pleni. Ja imao sam prilike da odem odavde više puta, nisam to učinio i ne znam zaista šta bi moglo da me... Ne treba nikad reći da nešto nećete uraditi, jer uvek onda dođe to iskušenje koje će da kaže da proverimo da li nećeš, ali zaista ne znam šta bi bilo to što bi mene odvojilo od Kablarske klisure i od Ovčar Banje.
Kada nekad možda razmišljate o ljubavi prema rodnom kraju i svojoj zemlji, setite se i ovih reči Gorana Nikolića. A kada poželite da okupate i odmorite i oko i dušu, pođite u Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Nemojte samo proći kroz nju. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.